Så bra. Og vi bekjenner, uansett om vi har Bibelen ikke med, ingen fordømmelse om du ikke har den med. Men det er alltid bra å ha med seg Bibelen møte på møte. Dette er min Bibel. Jeg er hva Guds ord sier at jeg er. Jeg har hva Guds ord sier at jeg har. Og jeg kan gjøre hva Guds ord sier jeg kan gjøre. I formiddag vil jeg ta imot fra Guds ord. Jeg bekjenner frimodig at mitt sinn vil fornyes, mitt hjerte vil motta, jeg blir aldri mer den samme. Jeg er nå i ferd med å motta det uforanderlige, det uforgjengelige og det evige såkorn fra Guds ord. Jeg blir aldri mer den samme. Aldri, aldri, aldri. Amen. Takk skal dere ha. Vil du være så snill å gi meg den fjernkontrollen jeg har lagt den fra meg her? Vi skal lese noen bibelsteder sammen, et par bibelsteder sammen, og så skal vi stupe inn i tema her for denne formiddagen. Det er første teksten vi skal lese, det er Lukas 2, vers 8. Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på marken og holdt nattvakt over flokken sin. Med ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet av redsel, men engelen sa til dem, «Frykt ikke, se, jeg forkynner dere en stor glede.» Vil du si, «Se, jeg forkynner dere en stor glede.» En glede for hele folket, gjenta det. En glede for hele folket. I dag er det født en frelser i Davids by. Han er Messias, Herren. Vi skal også lese sammen Apostlenes gjerninger 1:6. Mens de var sammen, spurte de ham, «Herre, er tiden nå kommet da du vil gjenreise riket for Israel?» Da han svarte, «Det er ikke gitt dere å kjenne tider eller stunder som far har fastsatt av sin egen makt, men dere skal få kraft. Når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ender.» Kan du si, dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vitner. Amen. Takk, far, for ditt levende ord. Jeg takker deg, far, for at du vil åpenbare noe i ditt ord for oss, forfriske noe, gjøre noe at noe kommer til live i våre liv denne 16. desember. Vi priser deg for det i Jesu navn. Amen. Jeg må bare være ærlig med deg og si at jeg er ikke typen som så lett fanges av juleromantikk. Jeg beklager det altså. Selv om det kunne kanskje se litt sånn ut på den filmen vi så. Men du vet at jeg lar meg ikke helt gripe av liksom Jesus som et bittelite barn igjen liksom, for 2012. gang. Hvis du skjønner hva jeg mener. Og jeg mener at i den forstand at jeg klarer ikke å late som at Jesus blir det lille barn i krybben igjen. Det er noen som blir veldig religiøse når de kommer til jula, og da blir Jesus så liten igjen. Og så blir han liten for noen folk gjennom hele året. Det er da man husker på Jesus. Jo, det var det lille barnet. Han er liten igjen, fortsatt liten. Og han blir aldri noe mer enn det lille barnet i krybben. Og du vet at jeg er litt sånn trøtt av vismennene som kommer gående igjen for 2012. gang. Gull, røkelse og myrra igjen. Hvor mange ganger har vi gjort det her? 2012 ganger har vi gjort det her nå. Hvordan går det, Baltasar? Jo, det går fint. Er du helt sikker? Ja da, 2013 går sikkert også greit. Og så kom han liksom ikke lengre enn det. Og jeg tror at Maria blir trøtt av å grunne på det her greiene igjen og igjen og igjen 2012 ganger. Jeg tror det er liksom litt på tide at man kommer ut kanskje av noe av den juleromantikken. Unnskyld at jeg tar fra deg kanskje noe av julestemningen. Men jeg tror det er på tide at noen gjør det. For noen mennesker så må Jesus bli noe mer enn et lite søtt barn i en liten krybbe. Men det må bli det at Gud faktisk sendte sin sønn til verden som et lite barn. Det er sterke nyheter. Men hør, det skjedde for 2012 år siden. Og så har det gått litt tid etter det. Halleluja. Og så har Gud, så er det slik at jula for oss har fått en litt annen dimensjon. har fått et litt annet innhold. Det vil si at det noe som har skjedd etter at Jesus ble født. Det som skjedde var faktisk at han vokste opp. Han ble ungdom, han ble voksen, han startet sitt tjeneste som 30-åring, og han vandret 3-3,5 år på jorda, og så for han hjem til himmelen, og så sier Bibelen at han skal komme igjen. Og jeg var litt inn på det her med Jesu gjenkomst for 14 dager siden, og jeg tenkte jeg skulle liksom fortsette litt i det der sporet der, men med et fast blikk på noe som faktisk er en bit av et utvidet juleevangelium. Det er det som handler om misjon. Og jeg må si, jeg tent for misjon. Misjon er noe fantastisk, og jeg må si, jeg så på nytt igjen grepet av gleden rundt det der med misjon. Å få lov til å være med og gi evangeliet videre til nye mennesker, til andre mennesker, til nye generasjoner. Ikke bare langt der ute, men også her hjemme. For det er slik at det er mennesker som trenger å forstå at Jesus, han er faktisk kongenes konge. Han ble født av en jomfru. Det står der, det skal forkynnes igjen, så jeg hører. Jeg prøver ikke å holde narr av juleevangeliet, tvert imot. Jeg mener at vi skal ta det på ramme alvor. Jeg tror vi skal ta det som det livets ord til oss som det faktisk er. Og forstå det at Jesus, han er ikke bare det lille. Han er ikke det lenger. Det er slutt på det. Nå gjør det ingenting om julekrybben din står hjemme på bordet. Og Mor Maria og Josef rundt. Det er helt fint, for det er en forkynnelse av noe som faktisk står i Bibelen. Og, så det er helt greit. Men innholdet i det, hva det betyr og hva det gjør for noe i våre liv som troens folk, det må komme lengre enn bare det der. Er vi enige om det? Tusen takk. Da går jeg videre. Så hør, det er slik at Jesus, han kommer snart igjen. Julen handler, og julen 2012 handler om at vi lever i en forventning til han som skal komme igjen. Han kommer snart igjen. Og at vi som menighet, du og jeg, vi lever i den forventningen at Jesus, han kommer faktisk snart. Og så er jeg glad for at Bibelen ikke sier, skrem da om hverandre med disse ord. For det er slik at noen, når vi snakker om Jesu gjenkomst, så blir folk litt engstelige og redde, og personlig blir berørt på en sånn måte at de lurer på, ja, kommer jeg igjen, og hvordan, hva skjer da med meg, og er jeg sikker på at jeg er frelst, og kan jeg stole på det at jeg er, at Jesu frelsesverk holder? Og så kan man stille seg en del spørsmål og bli engstelige. Men Bibelen sier ikke det. Bibelen sier ikke skrem da hverandre med disse ord. Bibelen sier at vi skal trøste hverandre med disse ord. Og jeg må si at når vi lever i en verden, og vi har vært vitne til en uke her, tragiske ting, for eksempel i Newtown i USA, hvor mennesker blir drept av en desperado, sånn som vi har sett der. Det skjer jo det samme i Syria, det skjer det samme i mange av disse landene hvor det er borgerkrig, hvor små og skyldige barn blir drept. Da kjenner vi liksom at, ja, Jesus, det er bra du kommer snart. For det er så mye ondskap som slippes løs i verden. Og det er en del mennesker, troende mennesker også, som ber Jesus, kom snart. Og Jesus sier også at den tiden skal forkortes for de utvalgte skyld. Så det er slik at Jesus kommer faktisk snart. Og at de skal få lov til å leve i det håpet. Så for oss er det en tosidighet. Vi lever på den ene siden som om at det kan gå 100 år til Jesus kommer. Så vi ungdommene tar utdannelse og forbereder seg og kikker etter en ektefelle og vi leter etter jobb. Og du vet at, ikke jeg da. Jeg leter ikke etter jobb. Jeg har ikke tenkt, mente ikke det jeg sa da. Jeg skal ikke slutte å finne meg annen jobb. Nei, dere, noen av dere leter etter jobb. Og vi forbereder oss, og vi forbereder kanskje et hus. Og vi som har kommet litt videre, vi tenker liksom på barn og barnebarn, og vi gjør oss visse tanker. Altså, vi forbereder oss på å leve lenge. Det er den ene siden. Men på den andre siden, så er det noe i oss som er trigget, og som lever med en forventning, og vi kjenner at vi forbereder oss faktisk på at verdensbegivenheten snart skjer. At Jesus kommer tilbake og setter sine føtter på Oljeberget. Og innleder en ny tidsepoke i menneskehetens tidsalder. Så det er spennende tider vi går i møte. Og det er mange ting som tyder på at nettopp det her er i ferd med å skje. at Jesus kommer snart igjen. Så vi lever altså i en forventning. Og hør, samtidig, jeg snakker litt om det alvoret, så må vi ta på alvor om at Jesus faktisk har gitt oss en jobb å gjøre. Vår identitet som troende er ikke bare å være en brud som kler seg i rettferdighetens kledning. Altså, det handler om vår identitet i Jesus, hvem vi er i han. Det handler ikke bare om det, men det handler også om å ha på seg arbeidsklær. Det handler om å gjøre en jobb for Jesus. For Jesus sa faktisk, gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alle folkeslag. Så vi har en jobb å gjøre. Og jul i anno 2012, det handler om begge disse delene. En forventning til at Jesus, du kommer snart igjen. Og samtidig, ja, tiden er kort. Vi har en jobb å gjøre. Vi har et oppdrag å fullføre. Og da er det viktig at vi med den hellige ånds hjelp og inspirasjon tar det inn i livet vårt på rett måte, slik at det lever som en del av vår bevissthet. At det ikke bare er surkål og ribbe, men det er også Jesus, du kommer snart igjen. Og vi må forberede oss og gjøre jobben så lenge det er dag, som Bibelen sier. Så altså, vi fortsetter med å utføre oppdrag som Jesus har gitt oss, bygge menigheten og å være hans vitner fra Stavanger til jordens ender. Vi har fått et oppdrag possible. Og jeg vil minne dere og meg selv om misjonsoppdraget i dag. Julens budskap var, se, jeg forkynner dere en stor glede. En glede for de som allerede tror i dag. Nei, det var ikke det som stod. Det stod, en glede for alt folket, hele folket. Alle folk skulle få høre gledens budskap, nettopp det her om at frelsen har kommet. Frelseren er gitt. Jesus har kommet, Messias har kommet. Vi har fått et oppdrag possible. Og la meg bare si noe i forhold til det her, om menighet og misjon. For menighetens fokus, det må alltid være misjon i bred forstand. Vi må alltid la det være pulsen, at vi har lyst til å gi det videre til andre mennesker. Gi evangeliet videre, du og jeg, på vår måte, med de gaver, med de evner som Jesus har gitt oss, med de tjenester som han har gitt oss, så er vi vitner på hver vår måte. Og det må vi kjenne, ja, herlig, bra. Og så må vi ha det høyt oppe i vår bevissthet, slik at det faktisk skjer. For det er slik at tidsånden vi lever i er sånn at vi har lett for å utsette alt som vi egentlig mener er viktig når det kommer til Guds rike. Vi kan fort gå i en sånn komfortzone hvor vi kjenner liksom at ja, men jeg trenger deg ikke å gjøre noen ting. Nei, det er helt riktig. Du trenger ikke å gjøre noen ting i forhold til frelsen, for frelsen er betalt. Men det er faktisk sånn at vi trenger å gjøre noen ting i forhold til det oppdraget som Jesus har gitt oss. Så vi skal få lov til å ta imot kallet fra Jesus og få lov til å være og ha en misjonal livsstil og være og leve misjonerende i ordets brede forstand. Det betyr rett og slett som følger, som de første kristne gjorde, å få være et vitne der man er. For evangeliet må ut. Evangeliet må ut. De kristne i den første menigheten i Jerusalem, de satte sitt preg på hele byen. Og det var slik at Peter og Johannes, de var inne hos øversteprestene til avhør, for de religiøse elitene i Jerusalem, de begynte å bli skikkelig nervøse. For det skjedde så mye positivt kaos sett med kristne øyne da, der i byen i Jerusalem. Og nå var de inne til avhør, og så står Peter og Johannes foran de skriftlærde, og så sier de, vi ga dere streng befaling om at dere ikke skulle lære dette navnet. Og så står det videre, wow. Og se, dere har fylt Jerusalem med deres lære. Wow, det måtte vært spesielt. Vet du at sånne ting skjer i dag? At kristne reiser seg i byer. Kristne reiser seg i byer i verden i dag, og på en måte preger bybildet så mye at de blir snakkisen i byen. Sånn var det i den første menigheten. Tänk när motståndarna säger vi börjar bli lite nervösa här då, för nu är det så att det tar över byn. Vad var det de troende gjorde? Jo, men det var bara att det var lite Jesus där och så var det lite Jesus där och så var det lite Jesus där. Och det är sånt för oss också. Och jag tror att den måten också vi kan sprida Jesus till våra omgivelser. Det är liksom inte att ta fram talestolen i nabons hage och inte nabons hage, din hage och snacka till nabon liksom, kära nabo, jag har ett budskap till dig i förmiddag. Men det är att vara naturlig. Och samtidigt vara bevisst om att jag är inte bara Tormod Røiland, men jag är Tormod Røiland, ett vittne om Jesus. Och jag har fått ett uppdrag och ett kall, och det är att vara ett vittne om ham. Gud har inte kallat mig först och främst till att vara pastor, bla bla, men han har kallat mig till att vara ett vittne. Du skjønner, att vara ett vittne, det är något av det finaste man kan vara i Guds rike. Få lov till att vara ett bevis, för vad är ett vittne? Ett vittne är en som har upplevt någonting. Vi är ett sannhetsvittne om att Jesus, han har mött mig. Jesus har frälst mig. Han betyder faktiskt något för mig. Och när du står fram med ditt vittnesbud på en enkel måte och säger snodig att du kommer in på det där. Men faktiskt, det där har Jesus gjort för mig. Han har gjort det för mig. Och han har, det och det betyder troen för mig. Ingen som kan ta fra det. Men det gör intryck. Det sätter avtryck i människors liv. Så var frimodig, var ett vittne. Du vet, kvinnorna i den första menighet, de hade en särskild roll. Tack Gud för alla kvinnor. Ja, det är bra, Anders. Är det fler? Är det någon manfolk som är glad för kvinnorna här? Ja, men hör. Ja, men är det bara dere kvinnor helt från den första, ja, helt från Adam eller Adam och Eva sin tid vill jag säga, men det är bra med damerna. Nej, ska vi ge slippa den där. Men i denna sammanhangen som vittner så betyder kvinnor enormt mycket i måten som evangeliet blir spredt på, för de hade ofta tjänster och sånt i rike hem och de omgicks ofta med barna på den tiden. Det var liksom inte 50-50 den gången, det var kvinnor och barn och så var det män och män. Och så snackat kvinnorna, vet du, med barna om Jesus. Och med kona till den rike herren som de tjente i huset, ikke sant? Och så sprette de rykte om Jesus och vittnesbud om Jesus där hvor de var. Och på den måten så bara brette evangeliet om sig i ut, inte bara i Jerusalem, men i Judea, Samaria, ut i det romerske riket. Och så präget i löp av 100 år, så präget evangeliet stora delar av den dag kända världen. Det var helt fantastiskt. Det är sån sprängkraft i vittnesbudet. Och du och jag, vi måste bara få tillbaka den tron på att mitt lilla vittnesbud, samma med alla de andras vittnesbud, samma med alla de andras vittnesbud, det förändrar världen. Så Gud har gjort det där ganska enkelt och samtidigt suveränt. Evangeliet, folkens, är inte för att isoleras. När folk säger, ja, håll en tron för dig själv då. Tro är en privat sak, så kan du bara säga, det är helt fel. Det är helt fel det. För att vara överbevisande. Vet du vad? Troen är privat för att var enkelt måste ta emot Jesus. Men vittnesbudet och det att sprida Jesus till andra, det är ett privilegium som vi har fått allesammen. Så det är inte privat, men det är en, vad ska jag säga, en politisk motiverad elite i det landet här som prövar att göra religion till en privat ting, så att man kan ta det ut och skyva det in i ett hjörne bort från allmänheten, så att man kan låsa det där, för på den måten så säger vi har religionsfrihet, men det vi egentligen har gjort är att dytta in i en avkrok. Vet du att den ånden, den ska vi aldrig lägga oss under. Är vi eniga om det? Ja. Så inte accepter att någon prövar att låsa tron den in i ett bås. Stå fram! Stå fram sånn som du är. Med det du har. Och ge det du har. Och du ska få se att det kommer till att förändra ting. Det kommer att betyda något för människors liv. Vi har fått ett uppdrag. Mission possible. Så vidare. Evangeliet, det spredde sig ut från den dag kände världen med stor kraft. Apostelns gärningar 17, vers 6, där står det. Men då de inte fann dem, släpte de, alltså jöderna släpte en kar som heter Jason og noen av brødrene til bydommerne og ropte, «Disse som oppvigler hele verden har også kommet til oss.» Det var litt av et rykte de hadde. Det var liksom litt Jesus der, og litt Jesus der, og litt Jesus der. Og så fikk de rykte, «Ja, men de her oppvigler hele verden.» Det er fordi at når vi er litt frimodige og setter litt lyd på navnet Jesus, så er det noe som skjer i åndeverdenen, akkurat som det ropes ut i åndeverdenen, «Jesus!» Og så sprer det seg ut, og så har Guds, den hellige ånden, en sånn enorm evne til å forsterke navnet Jesus. Slik at Jesu navn, det bare bryter igjennom. Og så står det, «I den hele dagkjente verden, de som oppvigler hele verden, og så oppvigler det gitt.» Det var fredens budskap. Det her var fiendene som sa det her om dem. Men det var det ryktet de fikk. Det er kraft i navnet Jesus. Så metoden for evangelisering og misjon, det var ganske enkel. Det var rett og slett å være et vitne. Det var de troendes selvforståelse. Venner, det er også vår selvforståelse. Peter han sa det, denne Jesus oppreiste Gud, og vi er alle vitner om det. Vi er alle vitner om det. Så hva var det de vitnet om? Jo, de vitnet om at Jesus er ikke lenger død. Han lever. Og så vitnet de om, jeg har møtt ham. Han har frelst mitt liv. Men det var så enkelt. Og de vitnet om at han er ikke død. Han lever i dag. Han lever i dag. Han er ikke en religion. Han er en som jeg kan snakke med. Det er en som jeg kan forholde meg til daglig. Det er en som elsker meg i dag. Det er en som har anerkjent meg. Det er en som har tatt meg sånn som jeg er. Og så har jeg en relasjon med ham hver dag. Vet du hva? Det er så selvfølgelig for oss som har hørt det så mange ganger. Men det er livsforvandlende nyheter for mennesker. Jeg hadde en inspirerende prat med Rune Edvardsen forleden dag her. Vi satt og snakket litt misjon sammen og som du skjønner, jeg er i misjonsmodus for tida. Jeg har vært i Moldova, vet du, og bare sett det lille jeg hadde. Det var som Gud tok, vet du, og jeg fikk bryte noen små brød her, så bare mangfoldiggjorde Gud det. Jeg bare ser hvilken kraft det er i evangeliet når det gis videre. Jeg har sånn tro på det. Jeg har sånn tro på hva vitnesbyrdet, hvilken kraft det har i din munn, i dine omgivelser og i din omkrets. Vet du hva, det forandrer menneskers liv. Ikke på en dag nødvendigvis, men over tid. Folk får lov til å begynne å gå prosesser. Plutselig så er det du som sier noe, så kommer en annen som ikke du vet om, som sier noe, og så kommer en tredje og sier noe, så har Gud en sånn plan, vet du, for hvordan han skal føre mennesker til tro. Og så får du og jeg være en del av den planen, når vi er litt frimodige, og vi våger å se på oss selv som vitner, og dele det med de som vi omgås, som vi møter. Jeg tror på tider hvor vi ikke lenger skal tenke oss om at, åh, der kunne jeg jo sagt noe. Åh, at det ikke er bare for den. Hele tiden sånn, åh, kristne, som bare får, det er som en sånn der snøball som kommer i huet, bare, Kanskje det er på tide at vi våkner opp litt, og så ser vi snøballen komme, eller muligheten komme, og så tar vi den, og så sier vi, ja, et lite ord om Jesus der, kanskje en liten enkel bønn for noen der, småtteri, men du er våken for den hellige ånds impulser, så slipper vi alle disse snøballene som kommer etter oss. Jeg sier ikke det for å fordømme noen som helst, for jeg preker til meg selv også. Men dere, la oss vekke hverandre opp, at vi kan være på alerten, og at vi er våkne. Du vet at i den første tiden så var ikke folk så opptatt om det her. Hva er min tjeneste, og hva er min funksjon, og hva skal jeg gjøre? Sånn. Alt det der kom litt senere i menighetens utvikling. Men akkurat rundt Jesu tid, og tidlig i apostelens gjerninger, da var det en tjeneste som gjaldt, og det var den troendes tjeneste. Og Markus 16 sier, og disse tegn skal følge dem som tror. Kan du si, dem som tror? I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale med tunger, de skal ta slanger i hendene, og om de drikker dødelig gift skal de ikke skade dem. På syke skal de legge sine hender, og de skal bli helbredet. Men de gikk ut og forkynte overalt, og Herren virket med og stadfestet ordet ved de tegn som fulgte med. Så der hvor Jesu navn forkynnes, der følger et tegn med. Der hvor Jesu navn forkynnes, der er Gud med. Gud stadfester vittnesbyrdet, Gud stadfester sitt ord. Kan du si amen? Vi tror på det, det Guds levende ord. For det andre, du vet at Mission Possible, det også har en sterk forventning i seg til Jesu gjenkomst. Og Jesus han sa, jeg må gjøre hans gjerninger som han sendt meg så lenge det dag. Natten kommer da ingen kan arbeide. Jeg nevnte litt innledningsvis, hør, nå en dag for å arbeide. Og så kommer det en natt hvor Jesus kommer igjen. Vet du hva? Evangelisering og misjon. Det slo meg for en tid tilbake at det kommer ikke til å være det i himmelen. Det snodig greier. Ferdig med det, liksom. Og da tenker jeg, ja, vi må jo gjøre maksimalt ut av det mens vi her, da. Vi må bare, håpe å si, gjøre jobben mens det dag. For det kommer en natt, sier Bibelen, hvor ingen kan arbeide. Og det sånn at vi begynner å se konturen av målstreken. Vi langdistanseløpere. Vi har løpt et langt løp, generasjoner for oss. Vi har løpt lenge, men hør, vi begynner å se konturen av målstreken. Nå det ikke lenge før vi passerer, og så jobben gjort. Og da tenker jeg at det hadde vært herlig om vi virkelig hadde stått på litt i den siste tiden. Og gjort det som Jesus har sagt at vi skal få lov til å være med på. Paulus han sa, dette sier jeg, brødre, tiden kort, så liksom heng på. Og det en del tegn på at Jesus kommer snart, som vi har vært inne på også i tidligere prekene. La meg bare nevne kort opprettelsen av staten Israel i 48. Jesus han sier, se på fikentreet og alle trær. Så snart de springer ut og dere ser det, da vet dere at, av dere selv at sommeren nær. Jesus sier, da vet dere av dere selv at sommeren nær. Altså at Jesu tilbakekomst til jorda står for døra. Slik skal også dere, når dere ser disse ting skje, vite at Guds rike nær. Så han sa, se på fikentreet, og det Israel. Israels opprettelse, staten Israel i 48. La oss be for Israel, de er i tøffe tider. Og vi velsigner Israel, fordi det Guds utvalgte folk, og Bibelen sier at vi skal be om fred for Jerusalem, og vi skal holde dem høyt, ikke sant? Fordi at de har en utvelgelse sammen med menigheten. Så vi velsigner Israel, og vi støtter dem. Vi ikke enige i alt de gjør politisk, det ikke poenget, men vi et folk som elsker jødene. Det viktig å holde fram, for det bibelsk. Men så det slik at Bibelen forteller også at det andre trær. Og andre trær, det andre nasjoner som vokser fram og får sin selvstendighet. Vi lever i en tid hvor veldig mange nasjoner blitt etablert. Helt siden 90-tallet, når muren falt, og øst og vest ble åpent. Siden da så det blitt en rekke nasjoner som har kommet om og blitt etablert. Og jeg fortalte jo jeg var i Moldova, og det var en tidligere sovjetrepublikk. Det jo et selvstendig nasjon i dag. Og så sier Bibelen at folk skal reise seg mot folk, ikke nasjoner mot nasjoner. Det liksom ikke sånn at først og fremst at det Iran og Irak som kriger, eller at det India eller Pakistan. Altså det folkegrupper. I Syria det folk mot folk. I Libya har vært folk mot folk. At vi ser i forskjellige steder i landet vårt i dag, i verden i dag, at det folkegrupper innenfor en nasjon som reiser seg og kriger mot hverandre. Og Bibelen snakker om det. Og Jesus sier, når dere ser disse tegnene skje, da skal dere vite med dere selv at tiden for hans komme nær. Så vi kjenner tidene, vi vet at vi lever i høyprofetiske tider, men vi lar oss ikke skremme av det. Vi trøster oss ved de ordene, og vi motiverer hverandre til å gjøre jobben. For vi arbeidere mens vi her. Ja, jeg kjenner bare at jeg begynner å bli ørlite grann inspirert og varm i skjorta. For det her kjenner jeg, det sånne ting som ånden sanksjonerer. La meg si litt her om misjon og bønn. Jesus sa at menighetens oppgave det å be om at Herren skal sende arbeidere ut til sin høst. Bønnet så viktig. Og det å få lov til å være med og be fram vekkelse i vår tid. Be fram liv og begeistring i menighetene. Vær med å be fram menneskers frelse. Vær med å be fram velsignelse for nasjoner, for Norge. Vet du, det et privilegium. La oss be til Gud sammen. La oss heie på hverandre når det bønnemøter i menigheten. La oss bare være med og skape et klima i menigheten hvor vi kjenner at vi elsker bønn. Vi har lyst til å være med og be. At bønn er liksom ikke, ah, den kvelden kan vi hoppe over, for nå har vi gjort så mye og vært så travlet. Så nei, bønnemøte, da må vi være der. Da må vi virkelig mobilisere, for det er så viktig og det er så bra at jeg er med og ber. Og den kulturen har vi lyst til å være med å skape og gjenskape. Bønn, venner, det har vært noe av det som Karismakirken har vært kjent for gjennom mange, mange år. La oss ikke bare være kjent for at det var den menigheten som arrangerte bønnekonferanse for lenge siden. Det var de som sto opp for bønn for nasjonen, det var de som gjorde så mye bra for dem. Men i dag, se på dem i dag. Nei, hør, folkens, den salvelsen ligger over menigheten vår i dag også. Og vi er så glad for at vi i ledersammenheng ber mer. Vi oppgraderer bønn blant ungdommene. Vi gjør ting sammen i bønn som begeistrer oss og som tenner oss. Hør, jeg er ikke her for å skape noe fordømmelse. Å, vi skulle ha bedt mer alt mulig sånn. Nei, la oss droppe den. La oss bare inspirere hverandre til bønn. Og etter jul nå, vet du, så hver første søndag i måneden så kommer vi til å fortsette å ha bønn klokka 11 til kvart på 12 før gudstjenestene. Hver første søndag i måneden. Da hadde det vært kjekt å se hele gjengen. Evangeliet går nemlig frem i vår tid, og nå skal du høre, det her er kraftige saker. En som heter David Barrett, han er en sånn statistiker og gjør undersøkelser og forsker på det her med menighetens og kirkens vekst i verden i dag. Og hør, det er en massiv vekst av pinsekarismatiske, bibeltroende mennesker i dag. Det er så mye spennende på gang. Hør, vet du hvor mange bibeltroende, karismatiske, tungetalende kristne det var på 1900-tallet? 3 millioner. 3 millioner. 50 år senere, i 1950, vet du hvor mange det var da? 50 millioner. Altså fra 3 millioner til 50 millioner på 50 år. Det er strålende. Men det her er bare begynnelsen. Hør på det her. 1970. Et fantastisk år. 1970. Utrolig fint år. Da ble jeg født. Det var ikke poenget. 158 millioner åndsdøpte bibeltroende kristne. 158 millioner. Altså en dobling, mer enn en dobling, på bare 20 år. Kan du tenke deg det? Og fra 1980 til 1990 så gikk det fra 158 millioner til 376 millioner på 10 år. Så altså på 80 år fra 3 millioner til 376 millioner. Og så skjer det et eller annet som akselererer i åndeverden. Fra 1990 til 1993, på bare tre år, så gikk det fra 376 millioner til 430 millioner. Det er altså en enorm akselerasjon. Og 2006, altså litt over 10-12 år til, så snakket man altså om 650 millioner åndsdøpte bibeltroende kristne. Og man regner med at omtrent en tredjedel av verdens befolkning regner seg som Jesus-troende mennesker. Er ikke det fantastisk? Er ikke det bare helt utrolig? Er ikke det bare til å bare, wow, Gud, du er jo så fantastisk. Du vet at det er jo slik at Arild Edvardsen han sa det. I dag lever det flere mennesker samtidig på jorda enn det levde mennesker fra verdens skapelse til 1850. Det er mange tusen år, det. En gang til. I dag lever det flere mennesker på jorda samtidig, 8 milliarder, enn det har levd mennesker fra verdens skapelse til 1850. Hva er det her? Jo, Bibelen snakker om senregnets tid. At det kommer en tid hvor Gud bare åpner opp kranene. Hvor ting bare skjer i akselererende hastighet, fordi at Gud vil at alle mennesker skal bli frelst. Så hyppigheten og omvendelsesveksten og menighetsveksten i verden i dag, det skjer med akselererende fart. Og det som er så gøy, er at det her får vi lov til å være en del av. Det her får vi lov til å være med på. Det skjer i vår tid mens vi lever. Det er helt fantastisk. Og jeg bare kjenner, jeg gleder meg over det her. Det skjer også en bønnevekkelse i verden i vår tid om at misjonsoppdraget skal fullføres. Folk ber, Herre, la evangeliet gå fram. Folk ber, la mennesket bli frelst. Folk ber, rør ved nasjonene. Rør ved min nabo. Rør til og med ved tante Olga på Toten. Rør ved alle de. Altså, folk bare ber, ikke sant, til Gud om vekkelse og fullførelse av misjonsoppdraget. Samme karen, misjonsstatikeren. David Barrett, han sier at omtrent 170 millioner kristne er overgitt til daglig bønn om åndelig oppvåkning og fullførelse av verdens evangelisasjonen. I tillegg er 10 millioner bønnegrupper der som har samme fokus. Omtrent 20 millioner kristne verden over tror deres primære tjeneste er å be daglig om vekkelse og fullførelse av visjonsoppdraget. Tenk på det. Vet du hva? Vi må være med på det her, folkens. Vi må være med på det her. Når hele verden rundt oss bare akselererer i begeistring, kjenner tiden og kjenner at å, det her er tider hvor vi må være med. Ha en iver, en passion for det som handler om Guds rike. Om å bygge menighet, om å spre evangeliet ut. Ja, da må vi også være med. Da må vi være en del av det. Og ikke liksom bare stå og være de som står og ser på at andre gjør ting. Nei, men vi vil være med. Og min bønn er i dag at du skal kjenne at det er den samme brann i ditt hjerte. Ja, Herre, jeg ønsker å være med. Jeg ønsker å ha den passionen, jeg ønsker å gjøre det lille jeg kan. Jeg ønsker å gjøre og bidra med det jeg kan. Og det er spørsmålet til slutt. Ja, men hva kan vi gjøre? Hva er vårt bidrag? Ja, men som jeg har sagt, la oss fortsette å be. La oss fortsette å be. La ikke hendene synke. La oss ikke bli begrepet av en slags apati. Men la oss fortsette å be. For det andre, vi kan fortsette å gi. Helene sa så fint her at mye av det vi samler inn, store summer av det vi samler inn, det går også ut av huset. Det bruker vi ikke på våre lokaler eller vårt eget arbeid her hjemme. Vi sender det ut av huset. Minst 10%. Pluss det vi samler inn ekstra, det er flere hundre tusen i året som vi gir ut. Hvorfor? Fordi vi vil være en del av det verdensvide misjonsoppdraget. Vi vil gjøre vår bit. Vi vil bidra med det vi kan. Derfor så er vi med i India. Derfor så er vi med i Uganda, litt randet, mer etter hvert. Derfor så er vi med gjennom predikantseminarer. Vi har akkurat vært i Moldova. Vi skal til Moldova igjen. Vi skal kanskje til... Ja. Vi er med. Vi støtter andres arbeid. Vi er med på TV i India gjennom Moses Chowdhury sitt arbeid der. Og han sender på, hva jeg leste for noe i forleden her, 4 kristne kanaler og 2 verdslige kanaler i India. Og når millioner av mennesker med evangeliet. Det er i India. Og så er vi med gjennom Miracle Channel, gjennom Troens Bevis, verdens evangelisering. Og der også, så er det sånn at vi når mange, mange mennesker. Vi er en del av det. Vi er med på det. Og berøre menneskets liv med evangeliet. Så vi kan gi. Det kan vi være med på, fordi at folk i menigheten er generøse, varme hjerter som gir inn til menigheten og til misjon og til masse godt verk. Vi kan være med. Vi vil fortsatt ha et utadrettet fokus i menigheten. Folkens, vi ønsker å bygge menighet, ikke bare for oss selv. Vi ønsker å bygge menighet for de som enda ikke har hørt. Vi lengter etter å se flere mennesker komme, finne sitt hjem i kirka. At vår invitasjon kan være til hele Stavangers by, velkommen hjem til Gud. Bygge utadrettet menighetsliv. Bygge utadrettet menighetsarbeid. Vi ønsker å være med på det. Vi ønsker å fortsette å gjøre det. Og vi skal fortsette å støtte nasjonale tjenester i andre land, sånn som vi holder på med. Og hør, vi skal fortsette å være med og sende team ut. Vet du, det er så spennende. Vet du at det er ikke bare pastorer, predikanter og folk med store tjenester som har noe å gjøre ut på misjonsmarken. Vanlige folk som har levd med Jesus noen år har masse å bidra med ute på misjon. Ungdommer, skal vi reise mer på team i tida fremover? reise sammen, ta med oss folk, mindre grupper, større grupper, være med på en kampanje som tilrettelagt. Og etterkant av kampanjen så kan vi joine sammen med yngre mennesker, folk som starter tidlig alder for å være med å bygge menighet. Sett oss ned med dem, snakke alminnelig om det som Guds rike til. Hvordan bygger man opp lovsangsteam? Hvordan bygger man opp søndagsskole? Hvordan skaper man kontinuitet i søndagsskolen slik at nye generasjoner kan få lov til å få evangeliet? Vet du hva? Det sånne ting som vi jobber med her hjemme. Vet du hva de sliter med der ute? Akkurat de samme tingene. Vi trenger ikke å være de som drar langt inn i bussen lenger. Vi trenger ikke å være de som går foran sånn som de gjorde for 100 år siden, 50 år siden. Vår oppgave i dag som menighet i den vestlige verden kan være med og kan være å skape orden og bidra med oppbygging og hvordan man styrker og jobber strategisk med menighetsarbeid. Og det som mange av dere gjør her hjemme, folkens, det er frisk der ute. Det trengs. Og man kan være med og bidra på så mange måter. Og så inspirerer de oss både på bønn, og så har vi noe med forkynnelsen og måten vi forkynner på, som de trenger å få fra oss. Fordi vi har hatt og vi har jobbet med en del av disse tingene mye lengre enn det de har. Og nå kan vi være med og gi det videre til dem. Så unge mennesker trengs der ute for å snakke med andre unge mennesker. Min generasjon trengs der ute for å snakke med andre folk i den generasjonen. Og modellere at evangeliet er for alle slekter, alle generasjoner. Folkens misjon i vår tid i 2012, det er litt annerledes enn det var for noen år tilbake. Det er behov for alle. Og alle kan faktisk få lov til å være med. Det er så spennende. Det er sånne muligheter. Så skal vi reise på team i årene fremover. Er dere med? Skal vi ta noen teamturer? Hvor skal vi reise? Det er bare å spare, folkens. Det er bare å spare, legge litt penger til side. Spare litt. For det er så enkelt å reise. Og vi må bare dra. Ta en vaksine og to, og så er vi av gårde. Er du med? Og dere som er litt voksnere også, har dere lyst til å være med på team? Ja! Folkens, det er ikke bare... Det er så fantastisk å få lov til å komme ut og se noe av det som Gud gjør der ute. For det inspirerer det. Det er med å tenne noen ting. Ting blir levende på en annen måte. Ting som du følte nesten var litt sånn dødt her hjemme. Når du kommer ut der, skjønner du, det bare tar av. Det bare tar av. Så jeg har bare lyst til å, litt sånn uorganisert og rett ut fra leveret her, bare inspirere og bare dele noe av den begeistring som jeg kjenner i mitt hjerte. At Gud, han vil gjøre noe gjennom våre liv. Her i byen, i ditt nabolag, på din jobb, der du er, men like til jordens ender. Og ikke meld deg ut av det der. Vær en del av det. Og bare kjenn Jesus. Jeg har også lyst til å være med. Jeg vet ikke helt hvordan, men jeg har lyst til å være med. Og hvis du våger å be den bønnen, velkommen med, da er du på toget, vet du. Da går det. Da går toget. Og det er en herlig reise. Skal vi be sammen før vi tilber Jesus også. Og bare priser hans navn. Har du fått noe ut av det her? Vil du reise deg? Og så ber vi til Gud sammen. Takk, Jesus. Takk,